hökümetleriniň ýardamlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdoğan Türkiye Forumu'nun çayaklarına Halk Maslahatı'nın başlığı Berdi Muhammedov ile iki çayak duşuştu. Türk Prezidenti bu duşuşukta iki yurdun halklarını bir millet iki devlet hasiyetlendirdi. TDH'nın haberine göre kurbanlı Berdi Muhammedov Erdoğan'ı önümüzdeki saylovlarda üstünlük arzu etti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zeminiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň siýasy ýolbaşçylarynyň tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny ekleme üçin gazan jetmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, çağalaryny ýyza goýup giden eneler hem bar. Habarçılarımızın aytmaklarına göre Türkiye kadın için gelen Türkmenistanlı ayarların köpüsü öy işleri ve çay süpürmek gülen meşgul oluyor. Kevr ayarlar iş vericinin öyününe hizmet ediyen yerine yaşayar. Kevirler olsa bir neçe yerde işlemeli oluyor ve her gün dürlü yerlere işe katlayar. Bir kata var fizik zahmetli olup ziyanlı kimik maddalar ile işleme hem öz sınalyar ve köplün sütüreyen kemsizici yağdaylar ile bilelikte ziyanların sağlığını ziyan yetiriyer hem de umutsuzluk duygularını yokorlanır yer. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyer.
Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa işçi türkmen ýanlarynyň ýagdaýy barada gürrüň berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selwi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berijileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir sagat 7-de başlanýar. Sagat 8-de çenli ol ertirlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ertirlik naharynyň soň stoly arasalap tertipleýär we esasy gündelik işlerine başlayar. Selvi'nin gündelik borçlarının sanavını iş verici maşgalatının özü düzyar. Adatça gündelik işlerinin sanavına pencereleri yuvmak, ertirlik gün ortağınlık ve akşamlık naharları tayarlamağa kömek etmek, nahar başında hizmet etmek, bir günün devamında cayın bir katına rastlamak, hacet hanaları, suva düşüleyen otokları güçlü himik yaratılayıcı seriştiler bilen temizlemek yali işler giriyar. Onun işi dine bir öyün içi bilen çeklenmeyar. Ol daş tövürün arasılığına hem gödökçülük edýär. Maşgalak daglarynyň biri köçeden öýüne gelen destine öý hyzmatçysy onuň aýakkabyny arasalap ýuwup süpürmäge borçly. Denan akşamlyk naharyndan soň iş bericilere çay, kofe, beýlek içkileri hödürlemeli we miýwe hoz ýaly zatlary artyp bermeli. Şeýlelikde onuň iş güni akşam 10-11-e golaý tamamlanýar. 43 ýaşyndaky Nargiz hem Istanbulda ýaşaýar. Ol gazan çetmegiň başga bir ýolyny saýlady. Hepdeniň dowamında ol her bir güni aýry-aýry maşgalalarda işleýär. Nargiza ýer sagat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1.5 sagat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýleklerde berilmeýär. Nargizanyň iş güni edil Selwinki ýaly agyr we başaga geçer. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturýar. Günüdin otoglary, hajatxanalary aratlaýar. Denan günün devamında dürlü arasılayış kimi kesiri işteleri ulanyar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşök taşlarını ütükleyer, şeylilik bile Nargiza hem giyic akşam açını işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyici varyar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiza'nın iş tertibi yaşayış cayı, çin tölü, yol çıktıcıları, kommunal hizmetlerine tölü yali haracatları öz için alyar. Hem al şerip öz maşgalası bilen bilev olma için işin şeyli görünüşünü sayılıyar. Bu yagde de zinan çıktıcılarını ödeme için heptenin devamında deyince almazdan 7 günle işleyer. Bu görünüşli iş tertibi adatçı bir ayda 10 000 lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkinçilik veriyar. İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa bir ayda 3 000 lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öylere arasalamak köp fiziki gücü talep ediyen iş. Ayarları günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvucu seri işteleri arasalayıcı kimiki maddeleri köp ulanıyorlar. Bu kimiki maddelerden her gün irden akşama çenli demalyarlar üstüne de köplenç ellerini korumayarlar neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşıyor, zeherliyar ve dürlü kesirlere sebep oluyor. Dinanlar dürlü sağlık problemalarına da uçar oluyorlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliginin qovşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmeği köp duş geliyar. Ema dinanlar köplenç ağrıyına eriyan dermanlar bilen oňuşýarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayalları öz arasında köplenç taglyk problemalarından we dowamly ýadawlykdan derenýärler. Muňa garamadan çykdyjy etmejek bolup medisina hyzmatlarynyň peýdalanmaýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň birinde ayaly bilen bir ýerde ýaşaýan adamsy ýoldaşynyň gazanan pullaryny onuň saglyk bejergesine sarp etmegine ruhsat bermeýär we hatda onuň işden galyp gazançdan galmagyny hem islemeýär. Stambulda ýaşaýan Aýnawat şeýle gurrun berýär.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününen karşı. Üstesine de becerge alacak vaktim işlemediğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aýnawat, güýçli kelle ağırda necer çeker, käbir günlerde düşekden kalmağı da ısxını bolmayar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan gorosuz yaşayar. Köpüsünde dokumentler ile bağlanışıklı kıyınçlıklar yüze çeker, problemalarını çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçlıklarını bir birine aytmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık ulan gurrun deş olan Türkmen rayatları şeyle gurrun veriyar.
Qoňsym gaýnynyňy bilen telefonda gurulýşdy we taglanyň yaramazlygy barada gurrun berdi we taglyk bejerisini almak üçin ruhsat sorady. Gaýnynyňy bu teklibe özüniň narazyçylygyny bildirdi. Gaýnynyňy gelininiň taglyk bejerisini almagyna garşy çykyp, diňe Türkmenistana geleninden soň alyp biljegini aýtdy.
Bizin ayalı yıllarımız haytıdır bir tehnike encam ya da maşini ayalı öğrelerini kaygırman işleme üçün programmalaştırılanı mengdiyar. Ayalar öz çağlarını ençeme yılap görmekten mahrum olmak, olordan ayrılık hasratını baştan geçirmek bilen çeklenmen, üstesine de kini işlerde sağlıklarını yitirip ağır zahmet bilen kazanan pullarını da öz sağlığını dikeltme üçün yerlikle ulanıp bilmeyerler. Hepte de yekece bir dinç günü olsa da olur, şunu da öz adamsına hizmet edip geçiriyerler.
Deyip Türkiye'de işleyen Türkmen rayatları, Türkmen diyanlarının yağdayı var da özüleyenlerini paylaştılar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Göktepe-niň medeniýet köşkünü, Herrik galanyň mir kolhozyny, Gyllarwadyň demir ýol işçileriniň klubuny mitingler geçirilip, bizi tanıyan we tanamayan adamlar hemde howsarlarmy çykyş etmäge mejbur edildi diýip Garasy Türkmen jurnalizminiň düýün tutujularynyň biri Murat Täçmiradyň ýatlamasyny Azatlygyň işgärlerine garşy hökümet gurulmaçylygyna gurulan halk ýalgyrşlygy ýatlanýar. Halipa jurnalist komünistlerin daşary ýurtlarda eşitdirilýän propaganda gepleşiklerini taýýarlaýan adamlaryň hiç birine beýle nälet okolmanlygyny, sebäbi garasy habar almagyň we bermegiň dünýäde eýýäm kabul edilen kada bolanlygyny bellýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda şeýle diýilýär. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýaly ony kanuna laýyklykda ýaýratmaga, päsgel bermäge hukuky ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we anam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz dönürmegine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gayr sırları özünde saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanunla qadağan edilmedik usullu erkin gözlemäge almağı ve yayratmağı hukuku bardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dine sevet dörünü der. Karasız Türkmenistan'ın hem yanılmağının, metduğa darkali yazgarılmağının, Hoopsuzlyk işgärler tarapyndan gorkudylmagynyň, bi-kanun tutsak edilmeginiň öňüni alyp bilmedi. Syýnçylar bu ýagdaýy Türkmenistanyny Sowet döwrüniň repressiw basyş usullarynyň saklanyp galmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Belki de şu sebepden Aşgabatdaky hökümet halkara uramalarının hasabatlarına adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınalan borçlarını yerine getirmelikte ilgiderli tankid ediliyor. Eyhem Türkmenistan nem için özünün ilatın maglumat almağı ve vermeği arada kanunlarını baskılamayı betetmeyer. Yazı Hudaýberdi Halyň we beýlik synçylaryň ananjyna görä. Bu mesele Türkmenistanyň 1991-nji ýylda öz başdak garaşsyz ýurt bolanynyň soňa kolonial döwrüň Türkmenistanlylary salan gorky çygyryny täzeden seredip öz geljegini dünýä ölçeklerine laýyk gurmak ýoluna düşüp bilmezligi. Mundan gorkmagy bilen bagly. Türkmenistan basylyp alynandan soň Seýit Murat Ögezbaýew ýaly käbir kolonial avtorlar tarapından sonra Komünistik Partiyanın talapları esasında yazılan işlerde edilen kevr sinançıklara karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sunu işlerini, jurnalizmde ullukan kalıplıklara yol verildi. Faktları yoymak adeti, belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kendi iş edilmeli sinçilara ediyen.
Sunum bilen bağlılıkta jurnalist bolmazdan Stalin terori zararlı dasar yurtta mısapırlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bolmağa çalsan adamlar dine Komünistik Partiyanın buyruğu esasında kolonial avtorlar tarapından değil, eğitim dasar yurtlarda ildesleri, durlu pikirli siyasi kuramaların mükilleri tarapından hem berk yazgarlıptır. Elbette, Karasız Türkmen Metbuğutu'nun göz basından çoğun içilini devam edeyen kıyınçılıklar var adı, bir, ya bir neçe radyo giplesinin çağında yeterlik mağlumat vermek ansat isteyel. Her halde, Azat'ın 70 yıllık yübileyi bize aman verdi Murat Yağlı jurnalistlerin alparın görüsünü, oların bitiren isinin manisini, çeklerak yağdaydı hem bolsa göz aylamak mümkinçiliğini beriyer. Bellemeli yeri aman verdi Murat, Murat Teç Murat Yağlı saxtılar 70 yıl mundan ön öz yurtlarının gelecekte dargacak Sovet Soyuzundan son, SSR'ın kurulmağı bilen saklanan Rus İmperiyasından bölünmeğinin öz vastak devlet bolmağının aladasını ediptirler. 1991 yılda öz vastak bolan önkü Sovet Respublikaların intellektuallarından tapavtulukta, Rusya Federasyasının düzümünde kalan milli azlıkların vekilleri hazır edil 70 yıl mundan odal bolsu yali. Moskvanın hükmürü vanlığından utulup, öz vastak yurt bolma üçin dasar yurtlarda Putin rejimine karşı görüşen Rus siyasetçileri bilen hizmetastlık etmeye çalışıyorlar. Hakikatin hatirisine aydılsa, aman berdi Murat'tağı adamlar bir taraftan öz milli respublikalarının Rusya'dan bölünüp, karasız yurt bolmağı bağırdakı pikirleri üçin dasar yurtlardakı Rus milletçileri, özleri yali siyasi imigrantlar bilen çaknısan boltalar. İkinci taraftan Rus kurumaları bilen işleşip radyo dürütmek, Bolşevizme karşı imperialistleri bilen bilelikte görüşme kıyalları üçin, Türkistan'ın dasarı yurtlardaki vekilleri bilen hem pikir taydan çaknısmalı bolptırlar. Misal üçin, Rus ve Rus del siyasi kurumaların Bolşevizme karşı görüş boyunca geçirilen ilkinci duşluğu kuturan bağdını heniz radyo dürüdülmeyenke, Veli Kayyum Khan'ın bas tutunluğundaki Milli Türkistan Birlik Komiteti ve onun dasar yurtta çap edilen Milli Türkistan Jurnali, Türkeli Komitetini ve onun Ruslar ile duşluğu katnasan vekillerini Ruslara satılmakta ayıplap, hain hükmünde hesiyetlendirip çıkış ediyar. Sözümüzün anık bolmağı için Murat Teç Murat'ın yaklamasında getirilen tıtata yüzülen yarız. Öz içimizden çıkan satkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hareketimize zarva vermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalasıp bilmez ve baravar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalının 1952 yılın yanvar ayında çıkan tanında aydılyar. Bizi ayplama üçin Hindistan'daki Arap yurtlarındaki imigrantları hem hat yazdılar. Olar Türkeli Komitetinin vekillerini Orsların malayları deyip adlandırdılar. Satkınlara niyalet hem nefret bildirdiler deyip Murat Ağa yazıptır.
Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkırından Novotta'k gepleşik dinleyersiniz. Tarihi mağlumatlardan belli olsuna göre Utkoşturcu Merke'nin 1953 yılın güydününe geçirilen matlakatında şol vakta çenli olar ulen iyi salışmadık toporlar. Ukrayin Radyosu'nun, Ermeni Daşnak Sütyon Partiyası'nın, Gürdün Menşeviklerinin, Demirgal Kavkaz'ın Aktyar Revolüsyası'ndan son kurulan hükümetinin adavraylı vekilleri hem katnaşyar ve Rusyal milletlerin vekilleri merkezin siyasi platformasında her bir halkın dışarıdan katışmalıkta öz ıkvarlarını erkin keskitlemek ve köp milletli devletin yani Rusya'nın Katar'ından bölünü ayrılmak hem de öz karasız devletini kurmak hukukunun doğru ikrar edilmeğini talep ediptirler. Mağlumat üçin aydılsa, Bolşeviklerin Menşevikler ile görüş doğruluna ve 1917 yıldan son milli ağırlıkları öz taraflarına çekme üçin ulanan milli siyaset yörölgeler neticesinde milli respublikaların eserin hatarından çıkmak hukuku teoriyada kepillendirilen hem olsa, dasarı yurtlarda hareket ediyen Rus siyaset uğramalarının kevr vekilleri muna düyüpten razı ederli. Hasanlygy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerini saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasy toporlarynyň Milli gromalar tarafından tayyarlanan alalasyğı kollamazlıkları, yani milli respublikaların vekillerinin den hukukkulluk aradaki talaplarını ret etmekleri utkoşturucu merkezin dargamağına, radyanın dolanırsının oldu, Washington'a geçmeğine alıp geliyor. Neticede sol valda çenli alatlı radyasını baykot edip gelen Belaruslar, Ukraynlar hem 1954-cü ilin ayağına radyanın iyisini Onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radyanyň başdaky Asobozdeniýe, azat ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarky dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kim-kimden güýçlenmegi, Murat Täç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşiklerinin dinleyicilere yetmeğine pähkel verecek olup, Sovet halklarının davan azabı, manglay deri bilen kazanan milyonlarca manat pulunu neticesi verişe, dışarıdan eleyen erkin sesi boğmağa karşılaptırlar. Elbette, bu tagarla 2. Jahan urşundan son bağlaşılan alalasığa, adam hukuklar varadaki ehlumumu zarnamanın düğünlerine, sultanına mağlumat almak ve vermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlylykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islän maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sowet radiolary daşary ýurt dillerinin 78 sansyny 150 ýurda gepleşik berýärdi. Dünýäniň ýüze goly diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarhanly. Olaryň togyny tok diýen ýokdy diýip halypa jurnalist Murat Täç Muradyň ýatlamasyna berlenýär.
Biziň maksadymyz öz dinleýijilerimizi Sowet Soýuzynda isdirilmeýän informasiýalary bilen üpjün etmekden. Şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardym etmekden ibaratdyr diýip Azatlyk ýyşy başlanan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz, biziň hem gaýgyýymyz, siziň pikiriňiz, biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň siziň hem sesiňiz digine ynanýarys diýip Murat Täç Murat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese garşy durmakda ya onu resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtaklaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağıryp radionyň dinleýijileri üçin interwiu bermegi, Daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeli täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwunky gün ýurt içinde azatlygyň ýekijede açyk isleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylyşygyndan soň Rus imperiýasynyň halas edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzynda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nipesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seýitnazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa, partiýanyň görkezmesi esasynda aman berdi Murat, Murat Täç Murat ýaly daşary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýoluny taýlan adamlary haýin, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi etkerleridi. Deň bolmadyk töwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Anna Nipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýnaldy. Ömrü tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamagy çalyşdy diýip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma muňa garamyzdan Gazagystan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasynda has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistan'da Truvas'tan sol vaqtlı prezident Tapar Murat Niyazov'ın Cüneyt Khan, Edit Khan hakkında o zorki sovet haqiqatına layık gelmeyen başka haqiqatı aytmağa tinansan yazıcılara kem qarşı çıkmağı neticesinde yerli tinçilerin köpüsünün pikirine göre sallançakta boğuldu.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň Adatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu kiýil hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sovet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, Adatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Taç Muradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary, töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başda türkmen medeniýetine gaty bir keskinlikle dip Murat aga Adatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokatyna baryp ýetenligini bellýär. Türkmen medeniýetiniň sahypalarından belli bolşy ýaly Sowet Türkmenistanyň wezyýeti 79-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Kurra we Aman Berdimuradowlara garşy gönükdirilen Dönükler makalasyny çap etdi. 1981-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda bolsa bu gazet ýazy Seýit Niýaz Ataýewiň Murat Taç Murada gönükdirilen makalasyny haýyn ady bilen çap etdi. Gazetiň 1984-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda meşhur bir gırnak koşkusunun avtori Şahir Anı Sultan Kekilova 12 yıllık tutsoluktan son ruhka sahana da yoğulunun biraz son. Sovet Partiya lideri Mikhail Gorbachev'un tereden vurmak, açıçanlık doğrunun başlanmağının önü sirasında bunu unutmak olmaz diyen atlen çap eden makalasında olsa Adatlığın yeni bir jurnalisti Allamrat Kalmuradov dönüklük dayıplanlı. Maglumat üçin aýdylsa Allamrat Kalmurat 1992-nji ýylda gaýdy. Şol wagt Adatlykda işleýän jurnalist Nazirli bilen Aşgabada baryp Beherden prezident Niyazow'un gatnaşmagyna urulan çäräk hem gatnaşdy. Murat Taç Murat şu ýyllar özlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmeçilikden we faktlary galplaşdyrmakdan ibaret bolanyny ýazypdyr. Okuzularda illeşlerimiz arasında bir hakta iğrenç döretmeklik maksat edinilerdi deyiptir. Kağıl sıdamlı belli vedomostvalar ve onların işgarları tarhan vollu deyip yaşul jurnalist ömrünün son küllerine yadan yaatlamasına öğler hakkında makale yadanların atlarını yeke çapıp ağırlarına gelen pis ve gödök sözleri necis terminologiyaları ulanan noktalarını verilaptır. Sovet gazetlerine partiyanın tavsırık esasında yazılayan kargış makarlarından son halk köpçülüğünden gelen gaydılayan seslenmeler, hainlara, dönüklere nelet diyleyenler hem ilgiderli çap edilipti. Bir 1930-njy yıllardan son Türkmen Milli Jurnalistikasının ilkinci dörep başlayan yıllarındaki köp pikirlilik yok edilip 1937-38-njy yıllarda dören partiya çaresi. Emma bu çare Murat Taç Murat'ın hem belli işi yali Adatlyk Radyosu'nun işinin hayallamağını del. Eysem ona verilen mal eseri işlerinin köpöldülmeğini, kolluğunun arttırılmağını, dinleyicilerinin olsa yıl yıldan köpölmeğini alıp geldi. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.